Virker. Og det gør det ikke. Vi forstår ingenting her. Det, der er lidt vigtigt, er, at det bliver optaget, for der er folk, der lytter med på nettet. Og det kan du se, at det gør, Julian. Så kører vi bare løs. Så I kan nok høre mig uden mikrofon. Kan I ikke det? Hvis jeg lover at tale langsomt og tydeligt. Ikke sandt? Vi skal lytte til den tekst, som er inspirationen til i dag. Og den finder vi i Efeserbrevet. Kapitel 2, versene 1-10, og jeg ved, at nogen af jer har den som yndlingsbibeltekst, så det er ikke kun for at gøre jer glade, men det er, fordi den passer godt i dag. Den lyder sådan her. Lad os lytte til ordene i Jesu navn. Og så jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og er ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed med os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os, at vandre i. Værsgo at tage plads. Hvad er forskellen på den kirke, du kommer i, og de almindelige kristne? Eller værre endnu, hvad er forskellen på jer og de kristne? Det er nogle af de spørgsmål, som man nogle gange må finde sig i, når man kommer i en kirke, som er lidt anderledes end den gængse kirke i Danmark. Nemlig folkekirken. Det, som folk oftest mener med spørgsmålet, det er, hvad er forskellen på metodistkirken og folkekirken? Og det er jo et godt og et fair spørgsmål, som jeg tror mange af os har været ude for at blive afkrævet et svar på. Som sidebemærkning, så skal man jo så ofte også forklare, hvad folkekirken står for det er ikke altid folk, de ved det. Men det må vi jo så gøre. Vi er nu i gang med en ny prædikenserie, som på den ene side tager udgangspunkt i de her spørgsmål, og på den anden side overhovedet ikke gør det. Og det kræver selvfølgelig lidt forklaring. På den ene side, så tager vi udgangspunkt i de her spørgsmål, fordi vi alle sammen bliver mødt med spørgsmålene. Og egentlig er det ret ubehageligt ikke at have et svar. Det er den ene side. På den anden side, så mener jeg jo godt, at metodistkirkens teologi og kirkeopfattelse er så fantastisk, så den bør vi egentlig forklare helt alene. Den kan sagtens stå alene og behøver ikke noget som helst at sammenligne sig med, for at det giver mening. Så på den ene og på den anden side, så gør vi begge sider. I dag, så skal vi tale om et centralt begreb, og det er noget. I teksten fra Efeserbrevet, som vi læste til indledningen af prædiken, der fortælles det om, hvordan de mennesker, som forfatteren skriver til, jeg ved ikke, om I lader mærke til det, i den grad er blevet forandret, efter at de fandt tro på Gud. Der står før, der var vi vredens børn, og vi gjorde alt muligt, og det er underforstået, vi gjorde alt muligt tåbeligt, men nu er vi kommet dertil, hvor livet er godt, hvor vi ikke gør tåbelige ting, hvor der er sket noget med os. Vi er blevet forandret, vi er blevet forvandlet. Sådan skriver forfatteren til Efeserbrevet. Der er stor diskussion i bibelkredse om, hvem der egentlig har skrevet Efeserbrevet. Nogle hævder det Paulus, andre mener, det er det ikke. Så den diskussion, den lader vi bare ligge her. Det er jo heller ikke vigtigt. Indholdet er jo bestemt udmærket. I Efeserbrevet, der bøjes det i næren, om man så må sige, at frelsen kommer fra Gud, og det er en gave. Noget, som man ikke kan gøre sig fortjent til. Noget, som vi ikke kan arbejde os til. Noget, som vi bare må få lov til at tage imod. Det er en gave. Metodistkirken, den har sin oprindelse i England i 1738 cirka og fremad. Der var en anglikansk præst, John Wesley, som havde en oplevelse, som vi skal snakke om til en selvstændig prædiken. Men der sker det med John Wesley, at han en dag opdager, at det her med Gud, det er ikke bare teori, det er ikke bare filosofi, men det er dybt personligt. Det er en relation. Og fra den dag af, så bliver han, hvad skal vi sige, meget ivrig, man kan også bruge udtrykket, brændende i ånden. Og omkring ham opstår der simpelthen en vækkelse i den engelske kirke. Og rigtig, rigtig mange mennesker bliver betaget af John Wesley og de prædikanter, som følges med ham. Så vi er altså i England i 1740, 50, 60, 70 stykker. Og rigtig, rigtig mange mennesker bliver en del af den bevægelse, som metodismen er i England. Og det skal jeg nok fortælle jer meget mere om ind af de andre søndage. Men det, som selvfølgelig provokerer nogen, faktisk rigtig mange, det er, at John Wesley, han siger til folk, når nu, at du har mødt Gud, så begynder der at ske noget med dig. Du forandres indeni. Du bliver et bedre menneske. Du vokser i Guds kærlighed. Og John Wesley, han gjorde meget ud af at sige, når nu du har mødt Gud, og Gud har mødt dig med sin kærlighed, så skylder du også at elske Gud tilbage. Og en af de måder, som du kan elske Gud tilbage på, det er, at det gode, som du har fået, det kan du sætte i spil. Du kan gøre noget for andre mennesker. Du kan vise din kærlighed. Du kan vise din medfølelse. Du kan faktisk lave socialt arbejde. Gode gerninger. Og så blev John Wesley jo beskyldt for, at det her med de gode gerninger, det er noget, du siger til folk for, at de skal blive kristne. Og det, du siger til folk, John Wesley, at de kan arbejde sig til at få Guds kærlighed. Og det kunne han jo selvfølgelig ikke have siddende på sig. Så en stor del af hans polemik og dagbøger og breve, som man kan læse den dag i dag, hvis man gider at forske i den slags, så vil man se, at han rigtig, rigtig ofte er ude og sige, nej, 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 vi kan ikke arbejde os til noget som helst. Når Gud virker sin frelse i os, som i øvrigt er en proces, så er det en gave, det er Guds nåde, det er ganske ufortjent, vi kan intet gøre. Så det skal bøjes i neon. Alt, hvad der sker i metodistisk tankegang og teologi, det kommer af noget ufortjent noget. Det er også vigtigt at sige, at for John Wesley og de første metodister, så er det her med Guds frelse ikke noget, som bare er overstået. Guds frelse, det er en proces, som ikke nødvendigvis er færdig i det her liv, man kan blive det. Det er en rejse på en vej, som man begiver sig ud på. Så rigtig mange af de tidlige metodister, de havde tidspunkter og dage for, det var den her dag, jeg blev omvendt. Det var den her dag, jeg mødte Gud på en sådan måde, at jeg kunne forstå, at nu er jeg en kristen. Det vil jeg tro, nogle af de ældste af jer, der er i kirke i dag, I har været med til møder, hvor man har opfordret hinanden til at fortælle historierne, også med tidspunkter og angivelse af, hvornår var det, at tiøren den faldt for mig. Og det betyder, at rigtig mange har også tænkt, de der metodister, de går rundt og siger, nu er jeg frelst. Og det er jo det udtryk, man måske bruger, i hvert fald også i andre kirkelige kredse, at nu er jeg frelst. Og ja, det er du. Hvis du tror på Gud, så er du det. Men hos os dækker det over, at nu er du begyndt på den her rejse, hvor Gud gradvist gennem sin nåde påvirker dig og forvandler dig, forandrer dig, skubber til dig, begrænser dig, åbner døre, lukker døre, hjælper dig videre og udvikler dig. Frelsen er altså en proces. Og lige her, der adskiller vi os fra luthersk kristendom, som er det fremherskende i Danmark. Luther, han havde den opfattelse, at frelse, det er noget, som er her og nu. Nu er jeg frelst, fordi jeg tror på Gud. Gud har gjort mig retfærdig gennem Jesu død på korset og opstandelse fra de døde. Men stadigvæk, så kan der ske det for mig, fordi synden er en realitet i verden, at jeg falder ved siden af, at jeg kommer til at gøre noget, som ikke er så godt, og så kan jeg heldigvis komme til Gud igen og bede om tilgivelse, og så er jeg frelst igen. Luther har et udtryk, han kalder det simul justus et peccator. På én gang synder og retfærdig. Og hvis man skal karikere det en lille smule, og det må jeg undskylde, at jeg gør, så kan man sige, at luthersk opfattelse er lidt sådan, at man står med det ene ben i frelsen og det andet ben uden for frelsen, og så kan man sådan bevæge sig frem og tilbage, og heldigvis fordi Gud er nådig, så kan man bevæge sig frem og tilbage. Gud er nådig, og tanken i luthersk kristendom er også, at det er Gud, der frelser, og det er noget alene, vi kan ingenting gøre. Men vi vil falde af, men vi kan omvende os til Gud igen. Det er en lille smule karikeret, men det er for, at vi skal se forskellene. En metodistisk tænkning siger, og det er så den tænkning, der er mest udbredt ud i hele verden. Ja, det skal vi lige skynde os at sige. Det kan godt være, vi er en minoritetskirke i Danmark, men ude omkring i hele verden, der er det her den holdning, der er mest udbredt. Det er, at mennesket kommer til Gud. I virkeligheden er det Gud, der er kommet til mennesket. Men vi opdager det. Vi siger, Gud, nu ønsker jeg at tro på dig. Mennesket er frelst. Men i det øjeblik begynder man en vandring sammen med Gud. Og den procestænkning er, at undervejs, jo mere jeg beskæftiger mig med Gud, jo mere jeg tænker på Gud, jo mere jeg læser i min Bibel, jo mere jeg beder, jo mere jeg kommer i kirke, det er der også en selvstændig prædiken om senere i det her forløb, jo mere indflydelse får Gud i mit liv. Og det betyder, at Guds kærlighed gradvist i mit liv kan sejre over syndens magt. Og det betyder også, at jeg bliver bedre og bedre til at undgå at falde i. Jeg bliver bedre og bedre til at undgå det der moras. Så det er altså en proces. Og jeg kan egentlig bedst forklare det, hvis jeg må få lov til at tegne lidt for jer. Er det i orden? Tak. Det er godt, at vi skal have slukket noget af lyset, for ellers så tror jeg ikke, at vi kan se det. Det så fint ud op på min skærm. Men for at beskrive det her, så skal vi tegne et koordinatsystem, hvor vi har en y-akse og en x-akse. Det ved vi. Og på den ene side her, så er y-aksen, det er vores relation med Gud. Og nu er det altså ikke sådan, at vi her i Metodistkirken har en app til vores iPhone, hvor vi lige kan gå ned, og så kan vi sige, nå Stefan, 95%, det er helt godt. Ej, der sprang vi over. Sådan fungerer det ikke. Det er ikke sådan, vi går og snakker om de her ting på den måde, men alligevel vil vi sige, at vi alle sammen er under proces. Og x-aksen her, det er tid, men det er ikke tid i timer og minutter. Det skal ikke sådan forstås som 22.15, 22.16. Det er tid. Og for at forstå den her gradvise fremstilling, så skal vi have vores relation til Gud med. Og vi begynder altså simpelthen med begyndelsen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og så går der ikke så længe, så skabes mennesket. Og mennesket har den her fantastiske evige sommer, hvor det får lov til at være i en have, hvor alting er fantastisk. Og Gud lever i haven der sammen med mennesker, og han kommer forbi. Og Gud og mennesket har det fantastisk. Mennesket hygger sig med Gud. Mennesket frygter ikke Gud. Mennesket elsker Gud, og Gud elsker mennesket. Og livet er simpelthen bare fantastisk. Her går Adam og Eva rundt, ubekymrede, nøgne, nyder haven og varmen og Gud. Alting er fantastisk. Og så som jeg altid har sagt, så skal man jo passe på med frugt. Nu er det der et æble. Det er en udbredt opfattelse, at det er et æble. Det ved vi ikke. Der står ikke noget som helst i den hebraiske bibel om, hvorvidt det var et æble. Der står bare en frugt. Men der sker jo det, at kvinden hun tænker, min mand han skal da have noget at spise. Og det er som udgangspunkt en god tanke, piger. Min mand skal jo have noget at spise, og Gud har godt nok sagt, at lige det her ene træ, det skal vi holde fingrene fra. Alt det andet, det kan vi bruge lige så tosset vi vil. Men det her ene træ, det skal vi holde fingrene fra. Og hun giver Adam noget at spise, og det er ikke så godt. For der sker det, når Adam han får af sin frugt, så forandres alting. Mennesket opdager, at de er nøgne. Det er et af de mareridt, jeg nogle gange har. At, især når jeg er stresset, at gå op for mig, når jeg står hernede foran jer i kirken, så har jeg helt glemt at tage tøj på. Det er frygteligt mareridt at have. Og det har jeg haft i alle de år, jeg har været præst. Jeg ved ikke, hvorfor det kommer. Og egentlig havde jeg ikke tænkt mig at sige det i dag, men det kom jeg så til. Så, Og lige nu erkender jeg, at det var en stor fejl. Så men mennesket erkender de nøgne, og de erkender også, at de er blevet fremmede over for Gud. Og da Gud han kommer i haven, så gemmer de sig, fordi ham Gud der, han er alligevel lidt farlig. Og det, der sker, og som bliver helt tydeligt ved, at mennesket gemmer sig, det er, at menneskets relation med Gud, den er gået fuldstændig fløjten. Det hele er simpelthen noget rod. Alt er kaos. Og konsekvensen er også, at Gud siger til dem, jeg har jo sagt det til jer. Nu må I leve med det. Og derfor tager han mennesket og siger, nu må I forlade det her paradis, og så må I leve selv, for det var jeres valg. Og det skal være hårdt at skaffe jer føden. Det skal være hårdt at arbejde. Kvinden skal føde med smerte. Slangen skal I være bange for. Mange af os kan huske teksterne. Og så lever mennesket egentlig et liv fremmedgjort fra Gud. Der sker rigtig, rigtig mange ting i Bibelen, og vi har ikke tid til at gå ind i dem alle sammen. Men der, hvor mennesket bliver smidt ud af haven, det er sådan godt og vel på side 4-5 stykker her. Og det er sådan cirka lige her. Det er på side 10. Og uden at det skal forstås kronologisk, så handler resten af det gamle testamente, som er cirka herover til, det handler stort set om Guds forsøg på at få mennesket i tale igen. Og det er en vigtig pointe, at Gud forsøger at få mennesket i tale igen. Gud, han ønsker, at tingene, de skal forandres. At mennesket igen skal få det godt med Gud. Og det vidner historierne om profeterne, om Noah, om Abraham, om folkets udvandring fra Egypten, osv. osv. om det er alle sammen Gud, der forsøger at få mennesket i tale igen, fordi Gud han ønsker, at livet det skal være godt, sådan som det var. Så Guds hensigt er, at mennesket skal leve i fred, i glæde og i harmoni med Gud. Faktisk sådan, som det var heroppe før frugten. Og sådan fortsætter historien i flere tusind år, hvis vi skal se på det bare lidt kronologisk. Og på et tidspunkt, så siger Gud, ligegyldigt hvad jeg gør, ligegyldigt hvem jeg sender, ligegyldigt hvad, så er det her ikke godt for mennesket. Det var bedre for mennesket, som det var før. Nu gør jeg noget radikalt. Og så sker der det, at den første jul i Betlehem, den kommer. Gud lader englen komme til Maria og sige, du skal føde et barn, og han skal blive verdens frelser. Og Maria siger, se, lad det ske mig efter dit ord, jeg er Herrens tjenerinde. Og så kender vi historien. Jesus bliver født som et helt almindeligt lille barn, som enhver af os er blevet født under lidt andre omstændigheder. Der er jo nok de færreste af os, der trods alt er født i en stald eller en jordhule i Betlehem og begynder vores liv som flygtning. Det gør Jesus. Men det er helt klart, at Jesus, han er kommet for at gøre tingene godt igen. Det er Guds hensigt. Og vi kender historien ved, at det også bliver påske i Jerusalem, efter at Jesus han har vandret rundt i 3 eller 4 år. Det kan vi diskutere afhængig af, hvorfor et evangelium man læser. Og i hvert fald så ender det med, at Jesus han bliver korsfæstet, og han opstår fra de døde. Og al klassisk kristendom går ud på, at Jesus ofrede sig for, at vi skal leve. Og med at vi skal leve, der menes der, at vi skal finde tilbage til den nære relation med Gud, som vi havde før syndefaldet, som det her med frugten er. I Johannes 3:16, som jeg lærer konfirmanderne, der står der, for således elskede Gud verden, at han gav sig selv for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og det er sådan en grundvendepunkt i historien mellem Gud og mennesker. Jesus offrer sig selv for, at vi skal leve. Og ikke bare sådan vi, jeg, du. Det er personligt, det her. Selvom det er sket for så mange år siden. Og det, som sker, er jo i virkeligheden noget. Og det har jeg symboliseret med et hjerte. Tanken er, at mennesket har et udstående med Gud, som gør, at mennesket ikke kan takle det her med synd og derfor bliver livet noget skod. Og et eller andet sted, så, og det betoner man rigtig meget i nogle kirker, så er mennesket egentlig skyldig til straf, kan man sige. Altså, der er noget, som skal gøres i orden igen. Og Irenæus, som er en af de første kirkefædre og store tænkere, han har meget sådan en juridisk fremstilling af frelse. Ham læner vi os en lille smule op af i vores forståelse. Og tanken er, og det ved vi jo, sådan fungerer domsystemet, at hvis jeg nu har fået taget et af de her fine portrætfotos, når jeg kører i min bil, det er egentlig en utrolig dårlig kvalitet, de billeder har i forhold til, hvad de koster, ikke? Men hvis jeg har fået taget sådan et billede, så sker der jo det, at jeg er fundet skyldig, jeg er dømt, og jeg skal betale min straf. Jeg betaler min bøde, og så er det forhold ude af verden, og jeg kan begynde på en frisk. Men mindre jeg har kørt så stærkt, som nogen af jer gør, så I også får et klip i kørekortet. Men det er noget andet, og det skal vi ikke forvirre billedet med i dag. Men når straffen er faldet, så har jeg sonet, og så er jeg fri igen. Den tanke er den, man kan lægge ind over det her med korset. Egentlig kunne det være hver eneste en af os, som hang der for at bringe det offer. Men det har Jesus taget. Det er Jesus, der betaler fartbøden. Det er ham, der tager tiden. Det er ham, der tager slaget. Han har taget det. Og det betyder, at du og jeg er fri til at leve. Vi behøver ikke at gå og tænke på alt det her skrammel, som skulle stå imellem Gud og jeg og mig. Vi behøver ikke at stå og tænke på, at jeg er jo et forfærdeligt menneske, jeg fungerer jo ikke. Gud kan jo ikke lide mig. Det er ligegyldigt. Det har Jesus sørget for på korset, en gang for alle, som vi siger hver gang, at vi holder nadver. Og det er i virkeligheden noget, fordi det gives os ufortjent. Det gives os ufortjent. Og det er jo da en fantastisk gave at få, at Jesus han gør det for hver eneste menneske på den her klode. Og tanken er, at kærlighed, det kan forandre os. Når vi elskes, så forandres vi. Og som regel heldigvis til det bedre. Gud elsker. Når vi fatter det, så forandres vi. Der er rigtig mange mennesker, som taler om, at de søger Gud, at de søger Jesus, at de leder efter Jesus. Men hele hemmeligheden er faktisk, at han søger også os. Historien om den barmhjertige samaritaner, hvor faren, han står jo ikke bare og kigger, når nu kommer min søn, som har øslet hele min formue væk. Nej, han gør det, som ingen mand på det her tidspunkt gør. Han spreder armene og løber sin søn i møde og holder en fest. Gud han leder efter os længe inden vi er begyndt at lede efter ham. Og det er et kernepunkt i metodistisk frelsesforståelse. At det kommer ikke an på os. Når vi er begyndt at lede, så har Gud allerede ledt efter os. Når vi er begyndt at tænke, kan vi vide om der er noget med Gud, så har Gud allerede prikket til dig. Det kalder vi forekommende noget. Og det er et kernebegreb. Gud er på spil længe inden du og jeg overhovedet har tænkt to kærlige tanker. Så har Gud rækket ud efter dig. Se, det er en kærlig Gud, hvis I spørger mig. Og det, at vi forandres, det kalder man retfærdiggørelse, og man kalder det genfødsel. Og det er sådan nogle kerne, teologiske kernebegreber, som vi ikke har tid til at gå ind i i dag, for ellers så bliver det bare en frygtelig lang tale. Men der sker noget med os. Vi begynder på den her vandring, den her proces, og gradvist tror vi på, efterhånden som Gud får mere og mere indflydelse i vores liv, så bliver vi også mere og mere hele mennesker. Så det er ikke sådan noget, der sker sådan. Det er bare begyndelsen. Men der sker noget i os, og vi er alle sammen på rejse med Gud. Også de af os, som er mest fromme og mest hellige og ældst og mest kloge og mest erfarne og smukkest. Alle sammen er vi på vej. For i det øjeblik, vi har opdaget, der er måske et eller andet med den her kærlighed, som Gud han har til mig. Der er måske et eller andet med det. Så har du allerede taget de første skridt. Så er du allerede på vej sammen med Gud. Vi kalder den her proces med et fint ord for, for retfærdiggørelse. Og helliggørelse kalder vi processen. Og det, der lige er vigtigt med det grønne her, det er jo at huske, at det er hele tiden noget, som er på spil. Og vi skal ikke glemme heller, at der var noget med Jesus, som gav sig selv for os. Og det er derfor, Så det er nåden, der er på spil, når vi bliver nye mennesker, når vi retfærdiggøres, når vi genfødes. Det er nåden, der er på spil. Og processen der er helliggørelse. Jamen det er nåden, der er på spil der også. Og så skal man så sige, hvor lang tid tager det så? Og det er jo en ret menneskelig spørgsmål. Tager det 24 måneder? 24 år? Hvor lang tid skal der gå, før jeg kan sige? Og jeg er nødt til at sige pas. Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men det er sådan, at målet for alt det her, i hvert fald hvis man læser i det Nye Testamente, der er et sted, hvor Jesus han siger det, Matthæus 5:48, så vær da fuldkommende, som jeres himmelske far er det på et tidspunkt, hvor han taber tålmodigheden en lille smule med disciplerne. Det her vær da fuldkommende, det er græsk, eller i græsk, så er det det, der hedder en aoristform. Og det betyder, vær nu mere end fuldkommende, lad det nu ske, og det kommer til jer, I kan ikke gøre noget. Nåden ligger i det. Og processen der, den har et mål. Og den mål, det er, at vi skal være fuldkomne i kærlighed. Er der nogen, der er det? Et eller andet sted er jeg glad for, at jeg ikke ser en skov af hænder. Fordi i det øjeblik, man selv siger, ja, det er jeg, så er der en vis sandsynlighed for, at det er man nok ikke. Men når det så er sagt, så vil jeg jo så sige, at jeg vil jo nok mene, at jeg undervejs i mit liv har mødt nogle mennesker, hvor jeg vil sige, hold da fast. De var altså gode. De var altså gode. Nogen var jeg vil sige, wow, her var et menneske, som virkelig forstod Gud og handlede, som Gud gjorde. Og den dårlige nyhed er, at de har aldrig været unge. De har altid været gamle. Det er den dårlige nyhed. Men sådan nogle mennesker vil jeg påstå, at jeg har mødt, og nu er Mette her, ikke hendes mormor. Det er en af dem, vil jeg påstå. Hun var det første ældre menneske, som bad en bøn sammen med mig engang, længe før, at Mette og jeg vil kende hinanden. Men det er målet. Vi er på vej mod det mål. Og H.C. Andersen siger jo, at rejse er at leve. Og det er, han er sandt metodist. Fordi det er fuldstændig det, det handler om. Vi er på vej på den her rejse. Helliggørelsen, hvor Gud han får lov til at virke i os. Og nogle gange, ja, så kommer vi jo også til steder, hvor vi må sige, nu er jeg måske ikke så tæt på Gud, som jeg gerne ville have været. Eller som Gud gerne ville have haft, jeg var. Men rejsen er stadigvæk i gang. Og derfor går kurven sådan lidt op og ned. Jeg tror, vi alle sammen kender til, selvom vi måske har været kristne i mange år, så kan vi komme steder hen, hvor vi føler os absolut ensomme og absolut forladt af Gud. Man har et ord for det. Sjælens mørke nat, kalder man det. Det er ikke ualmindeligt, og hvis det er der, du er, så er du ikke alene. Det er helt sikkert. Men der er der også lys. Der er der også lys. Der sker så også det, der hedder herliggørelse. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, når nogen fra Frelsens Hær, de er døde, så taler Frelsens Hær om, at nu er den og den blevet forfremmet til herligheden. Og Frelsens Hær, de har rigtig meget til fælles med os. De er udsprunget fra Metodistkirken, og det er de sådan meget kort fortalt, fordi at de blev trætte af at se på alle dem, der bare sad hen i kirken, i stedet for at stå og lade suppe til dem, der havde brug for mad. Men teologien, det er vi enige om. Herligheden, det er når engang vi ikke lever på den her jord. Herligheden, det er det liv, der venter os efter det her liv. Og hvis ikke vi oplever det før, kommer vi i hvert fald til at opleve det i herligheden, at der er vi i den her varme have, hvor alting er godt, hvor vi ikke bekymrer os, hvor Gud han er helt, helt tæt på. Og det kunne være en hel prædiken for sig selv, det skal vi heller ikke ind i dag. Men det, som er vigtigt at sige, er, at det er noget, der er på spil hele vejen igennem. Og hvis man giver sig til at tage sin Bibel og læse om noget og sige, nu vil jeg finde alle de steder, hvor der er noget, der ligner noget, så er det sand metodistisk teologi, kan man sige. Og vi taler simpelthen om, at der er forekommende noget, hvor Gud han opsøger os. Vi taler om, at der er retfærdiggørende noget. Det er der, hvor Jesus har givet sit liv. Vi taler om, at der er genfødende noget. Det er der, hvor det går op for mig, at det også må gælde mig. Der er helliggørende noget. Det er der, hvor Gud han gradvist genopbygger det, der er gået i stykker inden i mig, så jeg kan ligne ham mere og mere. Det er rejsen, det er processen. Der er herliggørende noget, og der er fuldkommengørende noget. Så det er simpelthen så hammervigtigt, at vi forstår, at det her, det er ikke noget, vi kan gøre os fortjente til eller arbejde os til. Det er Guds gave, og den er ufortjent. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre noget for at komme os tættere på Gud. Men det er faktisk en helt anden tale, som vi skal have en anden dag. Det, der er vigtigt at få sagt i dag, det er, at det her, det er jo bare en tegning. Og derfor skynder jeg mig at krølle den sammen. Fordi det er bare en måde at vise det på. Jeg tror, det er individuelt for hver eneste menneske, hvordan vi oplever Guds nærvær i vores liv, og hvad der sker med os. Så sæt det i sådan et skema, det er egentlig at drive vold på det. Men det har jeg gjort i dag for at sige, måske kan vi forhåbentlig forklare et eller andet ved at sætte det i et skema. Og hvis du tænker, det vil jeg alligevel høre mere om, så skal du tage og melde dig på det kursus, som vi ikke har indbudt til endnu, men som kommer med start 2. oktober, onsdag den 2. oktober 1930, som vi kalder Tag de første skridt. Der lancerer vi en ny kursusrække i Metodistkirken, som vi kalder Vejen, som indeholder 3 forskellige kurser, som man kan tage. Og det første, det hedder Tag de første skridt. Og der vil vi fokusere på, hvad er det, der sker? Hvordan er det lige med Gud og mig, når det er helt nyt? Og hvis du er gammel i går og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at få opfrisket igen, så er det også noget for dig. Afslutningsvis, i hvert fald, vil jeg sige, jeg var efter Helge i sidste uge, fordi han talte lidt længe, men nu får han sin hævn, kan jeg se. Afslutningsvis, så vil jeg sige, at et helt centralt ord, det er det her ord fra Efeserbrevet. For at den noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Og det skal vi holde fast i. Og hvis vi tænker, det er måske svært, og det er bare noget, Thomas han siger, så vil jeg sige til dig, at den måde, vi driver metodistisk teologi på, det er, at vi tager John Wesley's 50 standardprædikner, og så læser vi, hvad han har sagt, og hvad han har gjort, hvis vi skal se på, hvad der er vores arv. Og den første, den hedder faktisk Frelst af tro, og udgangspunktet for den tekst, det er Efeserbrevet 2:8. For at den noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Så hvis nogen vil læse, så skal I bare sige til, men et eller andet sted, så tror vi også på, at det her med Gud, det kan erfares og opleves af hver eneste menneske, uden undtagelse. Og jeg vil ønske dig en god rejse på den vej, som er din. Amen og undskyld. Tak skal I have. Nu skal vi synge sammen, og jeg er blevet væk fra mig selv her. Et eller andet sted, så havde jeg et program, men vi skal synge salmen Herre, du vandrer forsoningens vej.